Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər. Ramazan töhfələri proqramında sizləri xoş gördük. Bugün mübarək Ramazanın 16-cı günüdür. Proqramımızın qonağı Hacı Fariz Xammədidir. Salam Hacı, xoş gördük.
Aleykum salam, çox sağ olun.
Hacı, Ramazan ayında insanlar oruç tuturlar. Bu artıq hamıya məlumdur. Sadəcə bəzi insanlar fikir olunur ki, həmin insanlar ki var, oruclarına tuturlar, amma namazlarına süslük edirlər. Bu mübarək hədisi deyirəm ki, məxsusən namaz haqqında danışaq. Çünki namaz dinin sütunudur. Dinin əsas sütunlarından biri namazdır. Biz namazı elə düzgün qılmalıyıq ki, düzgün ibadət eləməliyik ki, oruc da bunun davamı ilə gəlsin. Biz necə edə bilək ki, həm orucumuz düzgün olsun, həm namazımız?
Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəyinu innəhu xayru nasirən və murin. Mən də salamlayıram sizi, verilişimizin əziz izləyicilərin. Allah təbarək və təala ibadətlərimizi qəbul olunmuş ibadətlərdən qərar versin inşallah. Mən gözəl məsələyə toxunduğunuzu qeyd edeyim. Çox qardaşlar bu sualı soruşurlar. Biz mübarək ayda bəzən görsən oruç tuturlar, amma namaz qılmırlar. Çox olur bu məsələ ilə adam rastlaşır. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə fiqhi cəhətdən bir nəfər adam oruc ayrı vacibatdandır, namaz ayrı vacibatdandır. Bir nəfər adam ola bilər, oruç tutsun, amma namaz qılan deyil və orucu da qəbul olsun. Bizim bunun ilə işimiz yoxdur, yəni bu düzdür. Şəri cəhətdən namaz qılmayan adam oruç tuta bilər. Amma burada bir məsələ qabağa gəlir. Əgər insan oruç tutursa, o orucu Rəbbinə görə tutursa, həmən Rəbbi ondan namaz da istəyir axı. Yəni təkcə oruc istəməyib Allah bizdən. Allah bizdən namaz da istəyir. Və hətta hədisdə keçir ki, əs-salatu əmudu dinukum. Namaz sizin dininizin sütunudur. Bu sütun, əmud ərəblər orta sütuna deyirlər. Bu xeymə qurulanda, xeymənin bir qırağdakı sütunlar olur. Bir də xeymənin gücünün düşdüyü sütun olur. Ona deyirlər əmud. Yəni, namaz sizin dininizin orta sütunudur. Əgər xeymədə orta sütun olmazsa, o xeymə çökər. Qıraq sütunlar onu saxlaya bilməzlər. Yəni, namazınız yoxdursa, sizin dininiz çökər. İslam peyğəmbəri bunu vurğulamaq istəyir. Sonra buyurur ki, əgər o qəbul olsa, başqa əməllər də qəbul olunar. O rədd olsa, başqa əməllər də rədd olunar. Bəzi adamlar deyirlər ki, onda mən nə qədər yaxşı işlər görürəm, əgər mən namaz qılmıramsa, mənim o yaxşı işlərim qəbul deyil. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurğuluyor ki, sənin o birisi yaxşı işlərin ki var, sən onları görürsən, onların qəbul olub qəbul olunması ilə hələ bizim işimiz yoxdur. Sənin bu gün birinci sualına çıxan məsələ namazdır. Təsəvvür edin, bir nəfər adam gedib imtihan verməyə, bilet çəkib. Biletdə çıxıb 200-də gəlir, 2 neçə eləyir. Sən deyirsən ki, mən 200-də 2-ni bilmirəm neçə eləyir, amma mən bilirəm sinus, kosinus nədir, mən matematikam, mən bunların hamısını bilirəm. O sənə deyir, bildiyi, onların hamısı yaxşıdır, amma sualın bu git, biletin çıxıb 200-də 2, onun cavabını ver. Sən onun cavabını verməsin, başqa bildiklərinin sualı gəlməyəcək. Başqa ki, nə qədər bilirsən, onları heç kim səndən sual soruşmuyor. Sənin bileti və çıxan sual primitiv sualdır. 200-də gəl, 2 neçə eləyir. Peyğəmbər buyurur ki, birinci qiyamət günü biletinizə çıxan sual namazdır. Yəni, Allah sizdən soruşacaq, namaz qılırsınız, qılmırsınız, qılırdınız, qılmırdınız. Sonra başqa gözəl əməllərinizə sual növbə çatacaq. Yəni, ilk öncə insan namaz məsələsini həll eləməlidir. Və bütün məsələlərdə, diqqət edəsiniz, bütün dinlərdə ibadət forması. Məsələn, indi bizdə görsən, çox adamlar bu Brahmanı oxuyurlar, Upanişadları oxuyurlar. Mən bu yaxınlarda bir qardaşlardan biri ilə, bu yoga ilə məşğul olan adamlarla bir mərkəzə getdik. Mən oraya girəndə, bu bir, belə deyək də, bir danışmaq istəyirdik. Bu yaxın dostumuz idi, maraqlanırdı. Mən də istədim ki, maraqlanım, görüm, bunlar nə danışırlar. Mən bu Upanişadları filanı hamısını oxuyuram. Yəni, 6000 il bundan qabaq yaranıb. Qədimliyi var bu kitablar, hindi irfanı filan, bunlar qədim irfandılar, yazılıblar. Bunları oxuyuruq, bunları oxuyub bəzən müqayisə eləmək, tətbiqi bunları oxumaq lazımdır. Məsələn, orada başlayır, görsən, incə fərqlər var. İslam irfanı ilə hindi irfanının arasında incə fərq var. Şotako atasından soruşdu, onlar deyir. Atasından soruşdu ki, Brahman hardadır? Ərəblər deyir, Bərəhmən hardadır? O dedi ki, oğlum, bir dənə qabın içinə duz at, suyun içinə duz at, gəl yat. Axşam idi. Uşaq da bu işi gördü, gəldi, yatdı. Səhər dedi ki, ged o su qabının içindən duzu çıxart, gətir. Uşaq gəldi, gördü, orada duz yoxdur. duz suyun içində əriyib aradan gedib. Gəldi dedi ki, ata orada duz qalmayıb. Dedi, Brahman da belədir. Varlığın içində həll olub aradan gedib. Bu, hulul nəzəriyyəsidir. Yəni, onlar öz Brahmanların, Allahların bu formada tanıtdırırlar. Deyirlər ki, o həll olub suyun içində aradan gedib. Necə ki, varlığın içində o həll olub, duz necə suyun içində həll olub. Bu, hulul nəzəriyyəsidir. İslam irfanına görə hulul nəzəriyyəsi batildir. İslam deyir ki, hulul nəzəriyyəsi düz deyil. İslam təcəlla nəzəriyyəsini qəbul eləyir. Allah, çünki hulul nəzəriyyəsinə görə müstəqil bir brahman qalmır. Necə ki, duz müstəqil deyildi, suyun içində həll olub aradan gedmişdi. Bərəhmən də varlığın içində həll olub aradan gedir. Amma İslam deyir ki, müstəqil bir Allah var, həmən Allah varlıqda təcəlla eləyib. Öz sifətləri ilə varlığın içində görünür. Sifətləri ilə varlığın içində görünür. Təsəvvür eləyin, nə qədər gözəl, nə qədər ali dərəcədə İslam bu nəzəriyyəni açıqlayır. Deyir, müstəqil Allah var. Sonra İslam bizə başlayır bunları bir-bir ibadət itaətlə o müstəqil Allaha gedən yolu bizə göstərməyə. Müstəqil Allaha aparan yolu bizə göstərir. Bəzi şəkillərində, baxsız, məsələn, yoga mərkəzlərinin qabaqlarında, ya kitablarında, ya yazılarında görərsiniz, bəzi şəkilləri var, insan, məsələn, bizim səcdə halına oxşayır. Mən bunu dərindən maraqlandım. Demək, bunlar deyirlər ki, bizim işimiz insandan mənfi enerjini qovmaqdır. Bunlar bunun üstündə işləyirlər. İnsanı sıxan, əziyyət eləyən, insana stres yaradan mənfi enerjidir. Biz istəyirik ki, insandan bu mənfi enerjini uzaqlaşdıraq. Baxın, bugün Qur'an-ı Kerim neçə əsrdir bunu bizə deyir. Açın, oxuyun Məsnəvini, Molevini. Cəlaləddin Rumi kitabın əvvəlində başlayır, 5 növ əznə üçün hekayət mi konəd, kəzcə dayı haş hekayət mi konəd, kəmərə əznə istan beboridənd, əznə firəm mərdozən nalidənd, sinə xahəm şəkkə şəkkə əz fəraq tabə qoyan bəraş dərdi işləyək. Siz baxın, görün ki, orada başlayanda deyir, neydən danışır? Neyi o qamışdıqdan kəsilir, tütək düzəldirlər, neyi düzəldirlər, çalırlar. Təsəvvür eləyin, deyir, o ney ki, o neyin hekayəsini danışır? Deyir, ney öz dərdi qəmin sizlərə danışır? Deyir, mənim yurdum bura deyil. Mən orada neyistandıydım, mən oradan kəsdilər, gətirdilər, üfürürlər, indi məndən səs çıxır. Molevi istəyir insanlara çatdırsın ki, insanın da darıxmaqlığı buna görədir. İnsanın da əsli buralı deyil. İnsanın əsli mələkut aləmindəndir. Rəbbimizin yanında mələkut aləmindəydik, lahuddaydıq. Babamız Adəmə bir hadisə baş verdi, Adəm indi yer kürəsinə. Nasut aləminə gəldi, düşdü bura maddə aləminə. İnsan oraya üçün darıxacaq. Hər nəyi olsa insan darıxacaq. Varı olsun, dövləti olsun, ailəsi olsun, uşağı olsun, rahatlığı olsun. Hər nə olsa, baxın insanlar ki, Rus deyir, abispeçivınlı da, yəni ödənilib bunların hər şeyi. Hər nələri var, amma darıxırlar. Niyə darıxır? Çünki bu insan öz vətəni üçün darıxır. O Füzuli ki, vətən, vətən deyəndə işarə eləyir oraya. İnsan oraya üçün darıxır. İnsan oradan enib bura, qəribdir burada. Hər nəyi olsa, bütün rahatlığı olsa, yenə də insan oraya üçün darıxacaq. Məsnəvi ona işarə eləmək istəyir. İndi bu darıxmaqlığı Qur'an-ı Kerim bizə açıqlayır. Deyir, siz darıxacaqsınız, amma darıxmaqlığın bir dənə çarəsi var. Ələ bi zikrillahi tətməinnul qulub. Rahat olmaq istəyirsinizsə, Allahı zikr eləyin. Qur'an ayəsi də açıq. İnsan bu rahatlığı əldə eləmək üçün Qur'an oxumalıdır. Amma insan ki, Qur'an-ı Kerimdən uzaq düşüb, dindən uzaq düşüb, din ədəbiyyatdan uzaq düşüb, bilmir, elə bilir darıxmağımı başqa şeylə sönükdürməliyəm, aradan aparmalıyam. Düşür başqa şeylərin dalıyız. Bir də görsən, müsəlmanlar gedirlər, yoga ilə məşğul olurlar. Bir cürə görsən, bu ev düzümü filanı var, təzə çıxıb, evimin dekorun belə düzəld, bunu burasın dəyiş, yoxsa darıxacaqsan. Başlayırlar insanları belə şeylərlə, insanlara istəyirlər güya onların darıxmaqlığını aradan aparsın. Bu mənəvi bir məsələdir. Görsən, yoga ilə məşğul olanlar, bu müəllimlər öyrədirlər. Birincisi deyir, mən müəlliməm. İnsan birinci öz üçün təyin eləməlidir ki, sən bir dənə yoga öyrənməklə müəllim ola bilməzsən. Görsən, din deyir, filankəs müstəhiddir, mərcəyi təqliddir. Müəllim olardılar. Bir dənə elmdən xəbərdar deyirlər. Siz təsəvvür eləyin, elm tarixinə baxın. bizim elm tarixində bir neçə dənə müəllim var. Bir neçə müəllim var. Müəllimlərdən birincisi Ərəstudur. Elə ki, fəlsəfədə yazırlar, qaləl müəllimul əvvəl, birinci müəllim dedi, bütün dünya onu oxuyanlar, savadlı adamlar bilirlər ki, birinci müəllim deyəndə məqsəd Ərəstudur. Aristotel birinci müəllimdir. Niyə ona birinci müəllim deyirlər? Çünki müəllim olmağın şərtləri var idi. Zamanında olan bütün elmlərdən imtihan verməliydin. Nə qədər elm var idisə, astronomiya o vaxtı, coğrafiya, həndəsə, cəbr, fəlsəfə, məntiq, nə qədər elmlər var idisə, bu elmlərin hamısında sahib nəzər olmalıydın. Bu elmlərin hamısının nəzər sahibləri yığışmalıydılar, səndən imtihan almalıydılar. Sən bütün imtihanlardan baş ucalıqla çıxandan sonra sənin adını qoydular, sən müəllimsən. Sən müəllimsən. Müəllimlik bu qədər böyük bir hadisədir, məsələdir. Ərəstu dedi, mən müəlliməm. Yığışdılar hamısı, Aristoteli imtihana çəkdilər, Ərəstu baş ucalıqla çıxdı. Ona ad qoydular, müəllimul əvvəl, birinci müəllim. Hər yerdə müəllimul əvvəl sözü kesir, hamısı bilir ki, Aristotelə işarədir. Ondan sonra heç kim bu iddianı eləyə bilmədi ki, mən müəlliməm. Hamısı qorxurdular. Çünki elə desəydilər, bütün fənlərdə gərək nəzər sahibi olardılar. Heç kim bu sözü deyə bilmədi. Zaman keçdi, Farabi çıxdı meydana, Əbu Nəsr Farabi. Farabi dedi, mən də müəlliməm. Mən müəlliməm. Gəldilər, Farabinin zamanı daha çətin idi, elm daha da şaxələnmişdi. Farabi bütün fənlərdən imtihan verdi, baş ucalıqla çıxdı. Hamısından qəbul oldu. Ona ad qoydular, Əl-müəllimus-sani, ikinci müəllim. Hər yerdə fəlsəfədə, elmdə, hər fəndə keçirsə, Qal-əl-müəllimus-sani, ikinci müəllim belə deyir, hamısı bilir ki, məqsəd Əbu Nəsr Farabidir. Sonra üstündən bir müddət keçdi, heç kim demədi, mən müəlliməm. Ondan sonra, çox maraqlıdır, bir dostumla bunu müzakirə edirdim, mənə dedi ki, indi kim kostyum geyir? Qalustuq taxır, ona müəllim deyirlər. Kim hündür maşından düşür, ona deyirlər, müəllim burada oturma, orada otur. Sən demə, onlar müəllim deyilmiş. Müəllimlik böyük bir məqamdır, böyük bir peşədir. Və bütün müəllimlərin müəllimi İslam peyğəmbəridir. Sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hətta o peyğəmbərlərin müəllimidir. Ona görə mən deyirəm, nəinki Ərəstunun, nəinki Farabinin, bütün peyğəmbərlərin müəllimi bu aləmdən qabaq peyğəmbərlər ki, Ərvah aləmində var idilər. Bütün peyğəmbərlərin müəllimi İslam peyğəmbəri idi. Bu, bizim mötəbər hədislərimizdə keçir. Sonra zaman keçdi, heç kim demədi, mən müəlliməm. Qorxurdular, deyirdilər, imtihandan kəsilərik. İbn Sina meydana çıxdı. Bu, Əli Sina dəhşətdir. İbn Sina çıxdı meydana, onun haqqında o Rus yazıcısı Valeri bir əsər yazıb, Böyük Loğman. Şərqşünasdır, SSR vaxtında yazıb, bizim dilə də tərcüm olunub. O yazır ki, İbn Sinanı bütün fənlərin mütəxəssisləri özündən bilir. Riyaziyyatçılar onu matematik bilirlər, fəlsəfəçilər onu filosof bilirlər. O da gəldi, dedi, mən də müəlliməm. Gəldilər, bundan imtihan aldılar, bunun zamanında elm daha da şaxələnmişdi. İbn Sina bir imtihanda biraz özün zəif göstərdi. Dedilər, yox, bizim şərtimiz belədir ki, gərək bütün imtihanları verəsən. Ona görə İbn Sinaya müəllimus salis, üçüncü müəllim demədilər. Orada ustadlardan biri durdu, dedi ki, indi biz buna üçüncü müəllim deməsəyik, amma bu İbn Sinadır, bunun haqqına girərik biz. Gəlin, heç olmasa buna bir ləqəb verək, buna bir ad verək. Onun adını qoydular Şeyxur Rəis İbn Sinanın. Hər yerdə fəlsəfədə yazılırsa və qala Şeyxur Rəis, yəni İbn Sina belə dedi. Ona ad qoydular Şeyxur Rəis. Yəni müəllimlik bu qədər böyük bir məqamdır. Onu əldə eləmək üçün, qazanmaq üçün bütün fənlərdə nəzər sahibi olmalısan. İndi bir nəfər durub 5 dənə söz öyrənib, deyir, mən müəlliməm, mən sizə bunu öyrədəcəm. Nə öyrədir insanlara? Deyir ki, İstəyirsən mənfi enerjini özündən uzaqlaşdırasan, mən ona dedim, cənab müəllim, sən bu danışdığın sözlərin ən fəzilətli forması İslamda var. Sən deyirsən ki, bizim kitablarımızda keçir ki, insan ən azından gündə bir neçə dəfə alnın yerə qoymalıdır, yəni bizim səcdə halıdır bu, dedim. İndi siz ki, bunu eləyirsiniz, bunun gözəl formaları sizdə yazılıbmı? Məsələn, İslam deyir ki, Sizdə necədir? Üzü hansı tərəfə tutmalısan? Deyir, bizdə deyilir ki, yer kürəsinin maqnit sahəsinin mərkəzi tərəfə üz tutulsa yaxşı olar. İnsan səcdiyə gedən hal. Deyirəm, bizdə də din deyir ki, üzünüzü Kəbə evinə tərəf tutun. Peyğəmbər əvvəl üzün tuturdu Beytül Müqəddəsə tərəf. Dünyada yer kürəsinin maqnit sahəsinin mərkəzi iki yerdir. Biri Məscidül Əqsa tikilib orada Beytül Müqəddəsdir, bizim ilk qibləmizdir. İkincisi Kəbə evi tikilən yerdir, Məkkədir. Orada bizim indiki qibləmizdir. Demək sən ki deyirsən, bizim əcdadımız bizə öyrədiblər. O vaxt o hala düşəndə mənfi enerjiləri özündən qovmaqsın. Səcdiyə ki gedirsən, alnını yerə qoyursan, gərək üzün həmin tərəfə olsun, yer kürəsinin maqnit sahəsinin mərkəzi tərəfə. Heç axtarmırsınız yer kürəsinin maqnit sahəsinin mərkəzi aradı, o bizim Kəbə evi tikilən yerdir. Və Peyğəmbər buyurur, namazda üzünüzü o tərəfə tutun. Din bizə bunu öyrədir. Yaxşı, o işi hansı hallarda görək? Üç dənə halda siz onu eləsiz gözəldir, belə deyirlər də. Deyir, günəşin çıxdığı vaxtı, günəşin zenitdə olduğu vaxtı və günəşin qürub elədiyi vaxtı. Batdığı vaxtı, bu gözəl çağlardır ki, insan yoga ilə o vaxtı məşğul olsun. Din zatən bunu deyir. Din deyir, günəş doğmağa az qalmış fəcri sadiqdə dur süb namazı qıl. Günəş zenitdə olanda zöhr namazı qıl, əsr namazı qıl. Günəş qürub eləyəndən sonra, hümrəy məşriqiyə çəkiləndən sonra şamla məğrib namazı, işa namazı qıl. Bugün bizim dindən xəbərdar olmayan adamlarımız öz rahatlılıqları üçün, rahatçılıqları üçün düşünürlər başqa-başqa işlərin dalıca. Halbuki dində bunlar hamısı qeyd olunublar. Din bizə ona görə deyir, ibadət eləyin. Baxın, hədisdə keçir, insan günah elədiyicə ruhunda darıxmaq yaranar. Elə ki, insan günah eləyər, o insan canı sıxılar, ruhu narahat olar, çirklənər ruhu. Onu aradan aparmaqsa nə etmək lazımdır? Quran buyurur ki, namaz qılsın, innə salatı təhşa ənil fəhşai vəl münkər. Namaz insanları münkərattan, çirkinliklərdən çəkindirər. Namaz insanın ruhun paklandırar. Sonra buyurur ki, namaz çox maraqlıdır, biz bu qədər əhl-i beytdən danışırıq. Biz bu qədər mübarək ayın fəzilətlərindən danışırıq. İmam Sadiq əleyhissalam can verirdi. Hamısı yığışdılar İmam Sadiqin başına. Bütün dostları, qohumları oradaydılar. Həzrət buyurdu ki, ey mənim qohumlarım, siz hamınız mənim qohumlarımsınız. Qiyamət günü mənim qohumum olmağa görə canınızı qutara bilməzsiniz. Elə bilməyin kimsə mənim qohumumdur, qiyamət günü Allah onun günahlarını bağışlayacaq. Elə bilməyin kimsə mənim qohumumdur, qiyamət günü mən onu şəfaət eləyəcəm. La yenalu əhdi, mənim əhdim, mənim şəfaətim, çatmaz mən istəxəffə səla namazı yüngül sayanları. Namazınızdan müğayət olun. Hər kim namazın yüngül saysa, bizim şəfaətimizdən bəhrəmənd ola bilməz. Kim istəyir İmam Sadiqin şəfaətindən, İmam Baqirin şəfaətindən, bugün Mövlud-i Həsən ibn-i Əlidir. İmam Həsən əleyhissalamın Mövludundan bir gün sonradır bu ərəfələr, Həzrətin Mövlud ərəfələridir. İstəyirsən onların şəfaəti halıva şamil olsun, gərək namaz əhli olasan. Qohumçuluqla, əqrəbanla, mən yalandan deyim, onu sevirəm, onu ilə olmaz. Namaz o qədər önəmlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətə danışırdı, öz meyracından mən meyraca gedmişdim. Səhabələr dedilər, ya Rəsulallah, bu meyrac nə gözəl, urucdur, nə gözəl. Bu oruc sözü də o meyrac sözündən daha. Oruc insanı yüksəldir, bizim dədə-babamız ki, bu adı qoyublar oruc. Ərəblər ona savm deyirlər. Savm Farslar deyirlər, ruzə məsələn, hərə bir ad qoyublar bunun üstünə, amma bizdə deyirlər oruc. Oruc bu meyrac, uruc sözündəndir, uruc eləmək. Yəni sən oruc tutanda sənin ruhun meyraca uruc eləyir, ruhun yüksəlir meyraca. Ona görə deyir, dədə-babamız deyiblər, bu işin adını qoyublar oruc. Təsəvvür eləyin, Peyğəmbər meyracdan danışır, dedilər, ya Rəsulullah, biz də istəyirik meyraca gedək. Rəsulullah buyurdu, əs-səlatu meyracul mümin. Namaz elə sizin meyracınızdır. Namaz qılın, meyrac əhli olun. Sonra buyurur, Əl-Musəlli Yunaci Rəbbə. Namaz qılan şəxs öz Rəbbi ilə nəcva eləyib pıçıltı ilə danışır. Onun qulağına söz deyir Rəbbinin. O qədər namaz insanı Allaha yaxınlaşdır. Sonra buyurur, Əs-Səlatu Qurbanu Kulli Təqi. Namaz təqva sahiblərini Allaha yaxınlaşdıran vasitədir. Rəbbimizə yaxınlaşdıran vasitədir. Allah inşallah bizi həqiqi namaz əhlindən qərar versin. Bu günlərin, ayların qədrini bilmək lazımdır. Bir dənə də bu sözü deyim inşallah, fikrimizi tamamlayaq. Diqqət eləyin, Həzrəti Sadiq əleyhissalamın bir dostu var idi, gəlir ağanın yanına. Deyir ki, ağa, mən istəyirəm bir səfərə çıxam, ticari səfərə. Dostları buna deyirdilər, gedək filan yerdən bir şey alaq, gətirəcəyik, satacaq, qazanacaq. Dedi, yox, mən ağamla məsləhət eləməliyəm. Gəldi ağaya, dedi, ağa dedi ki, get, qazancın olar. Bu getdi, bir şeylər aldı, gətirdi, satdı və yaxşı da qazanc elədi. Sonra əlində biraz pul var idi, yenə bu dostlar gəldilər, dedilər, gedək, filan şeyi alacaq, gətirib satacaq. Dedi ki, mən gərək ağamla məsləhət eləyəm. Dedilər elə. Gəldi ağa ilə məsləhət elədi, ağa dedi, gedmə bu dəfə. Dostlar buna dedilər ki, ağa tacirdir, imamdır, gedək. Belə bir şey alacaq ki, nə əriyən döyür, nə aradan gedən döyür, müştərimiz də hazırdır, gedək, alaq, gətirək, sataq, qazanacaq. Bunu yoldan çıxartdılar, bu getdi. Bu getdi, gəldi, satdı, birincisindən çox qazanc elədi. Dostları dedilər, gördün. Dedi, yox, görmədim. Ağanı istəyən adam idi, tanıyırdı ağanı. Dedi, bu işin altında bir iş var. Mən gərək bunu Cəfər ibn Məhəmməddən soruşam, Həzrəti Sadiq əleyhissalamdan soruşam. Gəldi, girdi ağanın yanına. Otağa girəndə ağa başını qaldırdı, buna baxdı, dedi, gəl. Təbəssüm eləyə, gəl, gəl. Gəlməsən, soruşasan ki, mənə deyəsən ki, birincidən də çox pul qazandın, daha çox mənfəət əldə elədin, qazanc əldə elədin. Onu mənə deməyə gəlməsən və istəyirsən, sual soruşasan ki, niyə belə oldu? Sualın cavabı budur. Gedəndə ki, filan mənzildə gecələdüz yatdınız, hava da biraz soğuq idi, süb namazına durmadın, süb namazı verdin qəzaya. İndi sənə deyirəm, nə qədər pul qazanmışsan, onların hamısını versin, ya onun neçə bərabərini versin, o günü geri qaytara bilərsənmi, süb namazını qəza eləməyəsən, durub qılasan? Başladı ağlamağa, dedi, yox ağa. Dedi, indi düz denən qazanc eləmsən, ya zərər eləmsən? Dedi, ağa, zərər eləmişəm. Deyir, mən onları düşünüb sənə deyirdim, gedmə. Bilirdim ki, orada belə bir hadisə olar, deyirdim ki, gedmə olmasın. Təsəvvür eləyin, Həzrəti Sadiq əleyhissalam namazın nə dərəcədə önəmli olduğunu o adama bildirir, öz səhabəsinə və bizə bildirir. Bildirir ki, çox diqqətli olun bu namaz məsələsində. Namaz çox əhəmiyyətli məsələdir. İndi bir nəfər adam görürsən, sual verir. Deyir, olar mən oruç tutum, namaz qılmayayım. Sən zatən oruç tutsun, oruc ayrı vacibdir, bəli, olar. Amma heç olar ki, sən namaz qılmayasan. Heç rəvadımı ki, sən namaz qılmayasan. Heç rəvadı məxsusən bu ayda sən namazı yüngül sayasan, namazdan uzaq durasan. Allah bu ayda namaz əhli için, oruz əhli için nələr ayırıb. İnşallah Rəbbim yardımcımız olsun, biz bu ayda həqiqi oruç tutanlardan və həqiqi namaz qılanlardan olaq.
Həqiqətən çox gözəl mövzu oldu, hacı. Təşəkkür edirik. Yəni, düşündürücü hallar burada çox idi. Yəni, inşallah ki, izləyicimiz də bu barədə artıq daha diqqətli olacaqlar və öz ətraf mühitlərinə bu barədə məlumat verəcəklər namazın nə qədər dəyərli olduğu haqqında. Allah inşallah bizlərə əhl-i beytin şəfaətindən bir nəsib eləməsin.
Amin.
Çox sağ olun, hacı. Allah razı olsun sizdən. Dəyərli izləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik. Allah inşallah ibadət və itaətlərinizi qəbul etsin. Sağ olun, salamat qalın.